Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj emisiji sedmičnog ciklusa Drama i polis možete slušati tekst Aleksandra Stevića Grčka tragedija i politika žanra. Ovaj tekst predstavlja uvodnu studiju zbornika Politika tragedije koji će se uskoro pojaviti u izdanju kuće Službeni glasnik. Moramo shvatiti da su kategorije političkog, dramskog, filozofskog bile mnogo intimnije povezane u atinskom nego u našem svetu, pisao je Alasdair MacIntyre. Dramska forma oblikovala je politiku i filozofiju, drama se bavila filozofskim i političkim pitanjima, filozofija je morala da iznosi svoje teze u političkoj i dramskoj areni. A Simon Goldhill je tvrdio, same tragedije, uprkos tome što se odigravaju na sceni drugog, na dalekim mestima, u prošlim vremenima, među strancima, i uprkos tome što predstavljaju veliku poeziju i što se bave načelnim pitanjima na načelan način, stalno se interesuju za savremeni politički diskurs. Rečju, festival je događaj koji predstavlja demokratiju na delu. Pozorište nije toliko komentar politike, ta politika, koliko njen deo. O istoj temi govorio je i Richard Halpern, rezonujući na sljedeći način. Grci su izmislili i demokratiju i pozorište, a kada su to učinili, izmislili su i treću stvar, političku teoriju, koja bi omogućila da razumeju odnose između prve dve. Tragedija je, složit ćemo se, politički žanr. Dobro, možda se nećemo složiti. Malcolm Heath, na primjer, u svojoj poetici Grčke tragedije insistira na tvrdnje da je značaj tragedije, kako za načelna pitanja političke teorije, tako i za konkretne političke procese u Atini 5. veka, precenjen. U tom smislu što postoji veza između kulta, patriotizma i tragedije, svakako se može reći da je tragedija politička, to jest može se reći da ona slavi polis. Ali nije reč o onoj vrsti političkog značaja koja najviše zanima moderne tumače. Oni su s jedne strane u njoj tražili ispitivanje opštih političkih principa, s druge strane, tražili su aluzije na savremene događaje, komentare o konkretnim pitanjima i intervencije u stranačkim sukobima. I dok je o konkretnim dnevno-političkim aluzijama i sam spreman da ponešto kaže, onaj pristup koji tretira tragediju kao sredstvo za ispitivanje fundamentalnih političkih principa, Heath ležerno i bez mnogo razmišljanja odbacuje. Pa ipak, iako je pitanje o političnosti tragedije kontroverznije nego što moja uvodna tri citata sugerišu, malo ko je danas spreman da sledi Hita u odluci da to pitanje jednostavno ignoriše. Od 1987. kada je njegova poetika Grčke tragedije objavljena, kritičko interesovanje za društveni i politički kontekst kao i za društvenu funkciju atinske tragedije ne samo da je poraslo, već je u potpunosti zagospodarilo raspravama o grčkoj drami. Teza o inherentnoj političnosti tragičkog žanra možda nije predmet konsenzusa, ali je zato svakako predmet središnje kontroverze u savremenom proučavanju tragedije. U kom smislu se može reći da je grčka tragedija politički žanr i šta uopšte znači tvrdnja da jedan književni žanr vrši političku ili ideološku funkciju? Na koji način je tragedija uslovljena društvenim okvirom Atine 5. veka i posebno institucionalnim okvirom velikih Dionizija gradskog festivala na kojem su tragedije prikazivane? Ako se i može tvrditi da tragedija pokreće vitalna politička pitanja atinskog društva, na koji način ona ta pitanja artikuliše i u kakvoj vezi stoji sa drugim savremenim diskursima, uključujući retoriku? Da li tragedija samo reprodukuje dominantnu ideologiju ili je podriva? Kako je moguće da dramske predstave koje su deo državnog kulta budu suštinski subverzivne? Naposljetku, kakav utjecaj društvena ukorenjenost tragedije treba da ima na metode njenog tumačenja? Ovim i srodnim pitanjima već dugo se vode polemike. Osnovni pravac debate postavljen je u značajnom ogledu velike Dionizije i građanska ideologija, u kojem Simon Goldhill insistira na tome da se grčka tragedija ne može razdvojiti od dionizijskih svečanosti na kojima je izvođena, a koje su bile pod neposrednim patronatom Atinske države. A ako je tragedija neotuđivi deo jednog festivala koji je i sam institucija demokratskog polisa, na pitanja o prirodi tragedije, o načinu na koji se konstituiše značenje pojedinačnih drama, o tome kako funkcioniše žanr u celini, ne može se odgovoriti bez analize opštijeg i institucionalnog konteksta. Reč je o izuzetno složenoj debati o političkom kontekstu i političkim efektima grčke tragedije, koja je u velikoj meri oblikovala shvatanje grčke tragedije krajem 20. i početkom 21. veka i za koju se bez ustezanja može reći da će još dugo određivati razvoj pristupa grčkoj tragediji, makar kao tema polemičkih osporavanja. Drugo, možda i važnije, zbog složenosti i raznovrsnosti istorijske i teorijske argumentacije, ova rasprava predstavlja posebno dalekosežnu i posebno uzbudljivu instancu diskusije o odnosu književnosti i onoga što se tradicionalno naziva istorijskim kontekstom. U nastavku ovog teksta nastojeću da predočim osnovne metodološke koordinate ove rasprave, da objasnim njenu genezu i analiziram neke od ključnih argumenata. Sukob između istorijskih i aistorijskih čitanja književnih tekstova jedan je od neizbežnih rituala koji se periodično ponavljaju kroz istoriju proučavanja književnosti, barem od sukoba starih i modernih u 17. veku. Reč je o igrokazu koji smo tokom prethodnih 100 godina gledali nekoliko puta. Posljednji put, u drugoj polovini prošlog veka, kada su se različiti i često suprotstavljeni vidovi interesovanja za unutrašnju dinamiku književnog teksta, od nove kritike do strukturalističke naratologije, povukli pred pristupima koji su insistirali na istoričnosti književnog teksta i na značaju njegovog društvenog porekla i ideološke funkcije. Upravo tu smenu metodoloških paradigmi ima u vidu Jasper Griffin kada piše: "Davno je prošlo vreme kada su poznavaoci književnosti bili spremni da tretiraju književnost, a posebno tragičku poeziju, kao nešto što spokojno postoji izvan vremena, na nebesima gde vladaju večna istina i apsolutne vrednosti. Danas je uobičajeno, moglo bi se reći prirodno, insistirati na tvrdnji da je književnost proizvedena u konkretnom društvu i konkretnom društvenom okruženju." Pa ipak, 100 godina ranije Gilbert Murray isto je tako mislio da je aistorijsko proučavanje književnosti stvar davne prošlosti, a da savremeni trenutak obeležava upravo povratak istoriji, i pisao je: "Najveća promjena koja se odigrala u proučavanju grčke civilizacije i književnosti tokom posljednje dve generacije sastoji se u sljedećem. Sada nastojimo da im priđemo istorijski kao nečemu što se pomera i raste i zauzima određeno mesto u istoriji čovečanstva. Stari pristup, koji se ponekad naziva klasicističkim, smatrao je da velike klasične knjige predstavljaju večne uzore. Nasuprot ovom arhaičnom pristupu, Marije je primetio, istorijski orijentisana svest uvek će nastojati da, služeći se imaginacijom aktivno i kritički, sagleda grčkog pesnika ili filozofa u njegovom stvarnom okruženju ispram njegove stvarne pozadine. Paradoks je međutim u tome što će, nedugo nakon ovih Marijevih primedbi, stvari krenuti da se razvijaju u sasvim drugom pravcu. Godine 1939. Kito započinje svoju uticajnu knjigu o grčkoj tragediji polemičkom provokacijom koja je upućena upravo zagovornicima kontekstualnog čitanja književnosti. Prema Kitu, tragediji se može prići sredstvima književne analize, a ne samo metodama tradicionalne filologije i istorije književnosti. Knjiga o grčkoj tragediji, tvrdio je tada Kito, može biti delo istorijske nauke ili književne kritike. Ova knjiga pretenduje da bude delo književne kritike. Slična pretenzija vodila je i Bernarda Knoxa kada je sredinom 50. godina objavio svoju klasičnu studiju o Sofoklovom caru Edipu. U predgovoru za novo izdanje te knjige Knox je sasvim eksplicitno govorio o tome kako je njegov tadašnji metod, koji se fokusirao na formalne obrasce, ponavljanje ključnih reči, fraza i poetskih slika, bio direktno inspirisan radovima ključnih zastupnika nove kritike, Roberta Penvorena i Clenta Brooksa. I mada je naravno svestan da je Sofoklova drama neraskidivo vezana za sasvim određen istorijski trenutak, Knox problem konteksta priziva samo zato da bi ga promptno eliminisao, jer kaže: ova knjiga u suštini je studija o Sofoklovoj drami Car Edip u svetlu doba koje ju je proizvelo i pokušava da odgovori na pitanje šta je Car Edip značio u doba kada je nastao. Ali ona također nudi i odgovor na pitanje šta nam on znači danas i ovde. A odgovor koji nudi glasi isto što je značio i njima u ono doba. Jer u ovom slučaju pokušaj da shvatimo dramu kao konkretan fenomen otkriva njenu univerzalnu prirodu. Rigidni istorijski metod otkriva ono bezvremeno. Građa od koje je sazdan car Edip osnovni je činilac čovjekove situacije. Ta građa nije se promenila od kada je drama napisana i verovatno se nikada neće promeniti. Tako se poverenje u književni tekst i njegov večni značaj, za koje je Mari verovao da je prevaziđeno, vraća u središte pažnje, ali pažljivi čitalac to već pretpostavlja samo da bi bilo iznova osporeno. Makar kada je reč o istoričnosti književnih tekstova tokom posljednje tri decenije 20. veka, klatno se vratilo na Marijevu poziciju. Autori kao što su Odon Longo, Simon Goldhill i Edith Hall distanciraju se od Knoxa iznoseći iste prigovore koje je Mari izneo svojim prethodnicima i po pravilu opisuju sopstveni pristup kao posljedicu otpora onim metodama koje su tragediji pristupale sa uverenjem da je reč o estetskom objektu koji se može opisati i vrednovati mimo istorijskih okolnosti u kojima je nastao. Opisujući svoj metod, Simon Goldhill piše: takvo politizovano shvatanje tragedije kao događaja formulisano je makar donekle kao odgovor na estetizovani doživljaj tragedije, koji je u raznim oblicima karakterističan kako za romantičarsku tradiciju, koja je posebno važna za proučavanje tragedije u Njemačkoj, tako i za novu kritiku koja privileguje tekst kao samodovoljan objekat, od čvrstog materijala poput urne. Međutim, istorija interpretacije grčke tragedije ne svodi se samo na večno vraćanje istog, na ciklično kretanje u kojem je pitanje istorijskog konteksta tragedije danas na dnu liste interpretativnih prioriteta, da bi se već sutradan našlo na njenom vrhu. Ako ostavimo po strani neizbežno polemičko pozicioniranje koje uvek podrazumeva da se ranije kritičke prakse prikazuju pojednostavljeno kroz konstruisanje binarnih opozicija između nas, modernih, koji vidimo ono što oni pre nas nisu vidjeli, i njih, starih, koji nisu vidjeli ono što mi moderni vidimo, dakle, ako se ostavi po strani svojevrsno karikiranje istorije discipline s ciljem da se sopstvena metodološka pozicija lakše i ubedljivije artikuliše, šta ostaje od ove naizgled elegantne šeme? Ostaje, kao što ćemo za trenutak vidjeti, nešto složenija igra međusobnog osporavanja, odbacivanja naizgled arhaičnih pretpostavki i čarki između različitih formi istorijskog pristupa književnosti. Drugim rečima, opozicija između istorizma i aistorizma samo je deo znatno složenije metodološke mreže koju treba skicirati da bi se razumeo pun opseg kritičke intervencije koju Goldhill želi da izvrši. S jedne strane, moglo bi se reći da se proučavanje grčke tragedije uklapa u onaj dobro poznati obrazac kojim se najčešće opisuje razvoj proučavanja književnosti tokom 20. veka, od tradicionalne pozitivističke istorije književnosti ka različitim formalizmima i natrag ka oblicima istorijskog proučavanja utemeljenim prevashodno u poststrukturalističkoj teoriji istorije. Takav zaključak, međutim, komplikuje recepcija ili odsustvo recepcije književne teorije u klasičnim naukama, pa tako i u proučavanju tragedije. Uprkos Knoxovom pozivanju na novu kritiku i uprkos Goldhillovom distanciranju od nove kritike, klasične nauke su se pokazale prilično otpornim na upliv modernih, a istorijskih ili, kako bi René Velek rekao, unutrašnjih pristupa književnom tekstu. Kao što i Goldhill nagoveštava, a istorizam u proučavanju tragedije deo je nasljeđa nemačkog idealizma, makar u istoj meri koliko je stvar nasljeđa nove kritike. U rukama te filozofske tradicije koja se proteže sve do Unamuna i Jaspersa i nastoji da ponudi striktno filozofsku definiciju tragičke situacije, grčka tragedija postaje tek jedno u nizu istorijski specifičnih otelovljenja univerzalnog principa. Upravo uverenje da je moguće istražiti univerzalni smisao tragičkog, obično u vidu nerazrešive kontradikcije, jedan je od najznačajnijih generatora a istorijskih impulsa u studijama tragedije. Kao što precizno ukazuje Peter Sondi, poetika tragedije postoji od Aristotela. Filozofija tragičnog počinje tek od Schellinga. Međutim, i filozofija tragičnog i poetika tragedije vode udaljavanju od istorije. Aristotelova poetika, uprkos tome što daje neke veoma dalekosežne nagoveštaje o poreklu tragedije, inaugurisala je jedan u suštini aistorijski pristup žanru, koji se zasniva na nizu opštih formalnih i tematskih uslova koje tragedija treba da ispuni. Istorija poetike tragedije u krajnjoj instanciji nije ništa drugo do istorija interpretacije Aristotelovih zahteva koji se tiču celovitosti tragičke radnje, prirode tragičkog junaka i pitanja katarze. Bez obzira na to da li je vodila u ćorsokak, kao u slučaju najrigidnijih primjera normativne poetike 16. i 17. veka i njihove opsesije dramskim jedinstvima, ili ka skrupuloznom promišljanju emocionalnih i etičkih koordinata tragedije, kao na primjer u savremenoj raspravi o pojmu tragičke greške, poetička tradicija u pristupu tragediji po prirodi stvari zanima se za univerzalnu logiku žanra. Za autore poput Simona Goldhilla i Edith Hall, vraćanje tragedije istoriji znači odbacivanje kako metafizički utemeljenog pojma tragičkog, tako i aristotelovske tradicije koja ima za cilj da precizno opiše formalne i etičke koordinate tragedije. Da li tragediju zaista treba vratiti istoriji? Da li je, uprkos svim bučnim odbacivanjima aistorijskih pristupa i uprkos takvim uticajnim tumačima kao što su Kito, Knox ili Oliver Taplin, proučavanje grčke tragedije krajem 20. veka zaista žrtva aristotelovskog ili nekog novijeg formalizma? Kako primećuje Michel Gelrich, istorija nikada nije izgubila na značaju među klasičarima. Akademsko proučavanje grčke književnosti, retorike i filozofije snažnije je povezano sa srodnim istorijskim disciplinama nego sa književnom istorijom i posebno sa književnom teorijom i pripada oblasti u kojoj je podela posla između historiografije, antropologije, lingvistike i filologije nikada nije do kraja izvršena. Zato je, uprkos dalekosežnim pitanjima o smislu tragičnog i uprkos Aristotelu, za većinu istoričara grčke književnosti tragedija uvek bila deo nekog opštijeg konteksta. Čak i sasvim ovlašan pregled literature o istoriji grčke književnosti otkriva čvrst i dugotrajan konsenzus o grčkoj tragediji kao žanru koji je neraskidivo vezan za kontekst Dionisovog kulta. Počev od Millerove istorije grčke književnosti iz 1840. u kojoj stoji da je karakter dionizijskih svečanosti veoma uticao na dramu, preko insistiranja Feliksa del Tura da su u grčkoj dramske predstave bile religiozni i nacionalni praznik, i Maksa Ežeja da su atičke tragedije bile religiozna dela te da je njihovo izvođenje bilo deo zvaničnog gradskog kulta, pa sve do tvrdnje Johna Sheparda da je drama bila prevashodno religiozni čin i veliki gradski festival, ili zapažanja u aktuelnoj kembridžskoj istoriji klasične književnosti da je grčka tragedija ipak bila deo obožavanja Boga, svetog događaja koji je imao svoje mesto u verskom kalendaru Atine. Društveni i religiozni kontekst grčke tragedije nikada zapravo nije izgubljen iz vida. A ako je već tako, ako smo oduvek znali da je, kako kaže Miloš Đurić, prikazivanje tragedija bilo u Helena služba Bogu, zašto onda Simon Goldhill nalazi za shodno da nas podsjeti kako na velikim Dionizijama postoje specifične ceremonije, povorke i sveštene radnje koje formiraju presudno važan i jedinstven kontekst za nastanak grčke drame? Problem leži u tome što je u većini uticajnih istorija grčke književnosti iz 19. i 20. veka dionizijski, a i svaki drugi kontekst prisutan ili inkonsekventan. Iz analize konteksta dionizijskih svečanosti i Dionisovog kulta, iz insistiranja na verskim i političkim okolnostima tragedije, retko su slijedili zaključci o njenoj društvenoj funkciji. Ako tragedija jeste presudno određena verskim i političkim okruženjem, kako to utiče na naše čitanje Eshila ili Euripida? U istorijama grčke književnosti od Millera do Leskog značaj dionizijskog konteksta tragedije je pre svega tehnički. Ako se izuzmu primedbe o pobožnosti i patriotizmu tragičkih pesnika, te načelne tvrdnje da rođenje tragedije koincidira sa triumfom demokratije u Atini, dionizijske svečanosti najčešće su korišćene da bi se objasnila formalna evolucija tragedije. Iz ritualnih horskih pesama postepeno su se razvili dramski elementi, tako što se iz hora prvo izdvojio horovođa, čime je omogućena nekakva razmena replika između dve strane, da bi sa Eshilovim uvođenjem drugog glumca nastala prava dramska forma. Formulacije ove vrste, koje su po pravilu izvedene iz sličnih Aristotelovih teleoloških spekulacija u poetici, zaobilaze međutim pitanje dublje veze između dionizijskog kulta i smisla tragičkih tekstova. Ovaj rascep između opšte konteksta i interpretacije konkretnih drama najbolje se vidi u strukturi istorija grčke književnosti. Od Millera do Albina Leskog, dionizijske svečanosti detaljno su obrađene u uvodnim poglavljima o poreklu tragedije i tu i ostaju zaboravljene u predvorju analize. Uprkos gotovo univerzalnoj saglasnosti o tome da je tragedija usko povezana sa Dionizijama te njihovim verskim i društvenim značajem, veze između tog konteksta i tumačenja Eshilovih, Sofoklovih i Euripidovih drama retko je bivala uspostavljena. Leski to čak i ne pokušava da prikrije. Njemu je sasvim jasno da se tragedija mogla razviti iz nekih arhaičnih religioznih formi koje su ranije upražnjavane na Dionisovom festivalu, ali mu je isto tako jasno da tematski tragedija ima malo veze sa Dionisom koji je potpuno odsutan iz njegove interpretacije sačuvanih tragedija. Nešto slično važi i za druge elemente savremenog društvenog konteksta, za čitavu armiju interpretatora, čak i one tragedije koje se bave političkim pitanjima, na primjer Eshilove Eumenide, na čijem kraju se uspostavlja Areopag kao sudska institucija, ili Sofoklova Antigona, predstavljaju pokušaj da se reše načelna teološka ili etička pitanja, a ne da se artikuliše neka vrsta konkretne društvene napetosti. Tako Miller piše da se Antigona u potpunosti bavi sukobom između interesa i zahteva države i prava i obaveza porodice. To je formulacija s kojom bi se današnji sociološki nastrojeni tumači tragedije vrlo lako složili. Ali upravo u trenutku u kojem se dotiče sukoba dve institucije, Miller okreće svoju interpretaciju u sasvim drugom pravcu, tvrdeći da drama u osnovi izriče istinu da, kako se to popularno kaže, postoje božanski zakoni iznad ljudskih. Čitav vek kasnije Albin Leski ponavlja isti gest. Pošto je ustvrdio da je Antigona napisana u posebno napetom trenutku atinske istorije, u momentu ekspanzije atinskog imperializma, umjesto da ponudi sociopolitičko čitanje drame, Leski tvrdi da su društvene napetosti navele Sofokla da se pozabavi načelnim pitanjem čovjekovog mjesta u svijetu. Čovjek je veliki moćan, ali je isto tako čudno i nedokučivo stvorenje. Može da na svim poljima podčini prirodu svojoj volji, ali ostaje jedno odlučujuće pitanje. Hoće li prepoznati božanski apsolut ili će prezreti večni poredak i tako uništiti sebe i društvo koje je stvorio? Lukas je na sopstvenom primjeru precizno artikulisao problem s kojim se suočava čitava ova interpretativna tradicija. Braneći se od mogućeg prigovora da, uprkos tome što je napisao čitavo poglavlje o pozadini grčke tragedije, nije uspeo da pokaže jasnu vezu između konkretnih drama i okolnosti njihovog nastanka, Lukas piše: "Ne mislim da se to može učiniti bez pozivanja na odveć slabašne hipoteze. Ali čak i ako se ne može dokazati jasna veza, važno je ukazati na pozadinu, jer je grčka tragedija bila aktivnost čitave zajednice, a društvo u kojem je nastala deo je ukupne slike. Ukupna slika je dakle tu, ali kako je upotrijebiti kao efektivan element interpretativnog procesa? Međutim, ako je veza između teksta i konteksta često bila isuviše slaba, još veći problem nastajao je onda kada je ta veza bila isuviše jaka i kada se vjerovalo da dionizijski kontekst i moguće dionizijsko poreklo tragedije u potpunosti određuje tragičku praksu 5. veka pa i značenje pojedinačnih drama. A upravo na takvim pretpostavkama počivao je izuzetno utjecajan pristup kembridžskih ritualista početkom 20. veka. Tragedija je, tvrdio je Gilbert Murray, nastala iz Dionisovog kulta, koji je i sam bio jedna od mnogih verzija kulta kojim je obeležavana smjena godišnjih doba, ciklično umiranje i ponovno rađanje biljnog sveta. Kako je pisao James Frazer, na čijim antropološkim studijama Murray zasniva svoju teoriju, Dionisov kult bio je pandan sličnim religijskim praksama na istoku, gde su, navodimo, civilizovani narodi Zapadne Azije i Egipta predstavljali sebi promjene godišta, a naročito godišnje rastenje i umiranje bilja, kao i epizode iz života bogova, čiju su žalosnu smrt i srećno vaskrsenje proslavljali dramskim obredima naizmeničnog tugovanja i veselja. Godišnji ciklus umiranja i ponovnog rađanja vegetacije zamišljan je kroz pripovest o božanstvu koje umire i zatim vaskrsava. Murray beleži: "Godišnji demon, možete ga zvati i duhom vegetacije ili bogom kukuruza ili kako već hoćete, ponosno se šepuri, ali ga onda ubija neprijatelj koji time postaje ubica i koji zato mora nestati, a osvetu će očekivano izvršiti upravo onaj koji je ubijen i koji je sada ustao iz mrtvih." Iz ovakvog Dionisovog rituala razvila se tragedija i to tako što se njen tematski opseg proširio, ali je u osnovi zadržala istu strukturu. Murray nastavlja: "Prvo je obuhvatila istorije drugih junaka i demona, među njima i nema neke razlike, koji su u suštini bili nalik Dionisu, Pentej, Likurg, Hipolit, Akteon i posebno, rekao bih, Orest. Zatim se proširila na sve druge junake za koje je vezan neki ritual. Jer drama je, osim u sasvim retkim i problematičnim izuzecima, u osnovi stavljanje na scenu rituala. Tako sama struktura tragedije prati strukturu dionijskog kulta, čak i ako se na izgled tematski udaljava od tog kulta. Pojava glasnika u mnogim tragedijama, mada glasnik ima očitu dramsku funkciju, kaže Mari, verovatno potiče iz rituala. Čak i Deus ex machina, to zloglašeno i naizgled veštačko dramsko sredstvo, može se objasniti pozivanjem na ritual, jer on kaže: već smo vidjeli da su epifanija nekog božanskog bića ili uskrsnuće nekog mrtvog junaka izgleda bili sastavni deo starog rituala, pa im je zato mesto i u tragediji. U stvari, u izvornoj verziji istog odeljka, prvobitno objavljenoj u knjizi Jane Ellen Harrison, Mari je bio još decidniji, tvrdeći da se u čitavom nizu drama može prepoznati sled pet elemenata koji su činili izvorni dionizijski ritual. Uprkos ogromnom uticaju koji će izvršiti na teatarsku praksu 20. veka, kada je reč o razumevanju grčke tragedije, ovaj pristup pati od nekoliko očiglednih nedostataka, počev od činjenice da se grčka tragedija skoro nikada ne bavi direktno Dionisom. Kao što kaže Kito, hajde da zamislimo da nam iz grčke starine nije ostalo ništa osim rukopisa sačuvanih drama i fragmenata sa naslovima izgubljenih drama. Da li bi iko na osnovu toga zaključio ili makar posumnjao da tragedija ima bilo kakve veze sa Dionisom? Rainer Friedrich s punim pravom primećuje da problem s ritualističkim pristupom, kao i sa ničeanskom genealogijom na koju se taj pristup oslanja, jeste u iluziji da poreklo nekog fenomena u potpunosti objašnjava njegovu suštinu. Iako nužno nepotpuna, ova mreža suprotstavljenih metodoloških alternativa omogućit će nam da lociramo kritičku intervenciju čije domete u ovom tekstu želim da ocenim. Ako se odbace pokušaj da se da univerzalni opis grčke situacije, ako se odbaci poetika tragedije, koja je, kao što vidimo po radovima Malcolma Hita, živa i zdrava, zajedno sa svojim interesovanjem za specifičnu prirodu tragičkog zadovoljstva. Ako se ostavi po strani tradicionalna istorija književnosti koja priznaje institucionalni kontekst tragedije, ali s njim ništa ne čini, ako se odstupi od ritualističkih pretpostavki po kojima struktura izvornog dionizijskog rituala volšebno opstaje u tragedijama 5. veka, kakvi mehanizmi povezivanja tragičkih tekstova sa dionizijskim svečanostima nam stoje na raspolaganju? Prvi presudan korak u nastojanju da se problem konteksta tragedije preformuliše načinio je Jean-Pierre Vernant. Vernant nije samo odbacio tvrdnje o dionizijskom karakteru tragedije kako je to prethodno učinio Kito, već je, utvrdivši da je pitanje porekla u izvesnom smislu pogrešno, rešio da to pitanje zameni drugim. Kako god da interpretiramo poreklo tragedije, daleko je značajnije to što je reč o instituciji koja je početkom 5. veka počela da vrši sasvim određenu funkciju. U atinskom polisu, koji se našao u procesu rapidne transformacije društvenih odnosa, tragedija je bila sredstvo pomoću kojeg je grad promišljao sopstvene vrednosti, tenzije koje su se javljale između demokratskog poretka i nasljeđenih normi i naročito između novoustanovljenog pravnog okvira i mita. Tako u Vernanovim rukama kontekst tragedije podiskuje pitanje načina njenog nastanka. Oslobodivši se genetičke zablude, on sada može da postavi pitanje o neposrednoj interakciji tragičkih tekstova sa fundamentalnim preokupacijama atinske demokratije. Pa ipak stiče se utisak da se Vernant, ostavljajući po strani pitanje porekla, u potpunosti udaljio ne samo od dionizijskog, već i od preciznih okolnosti u kojima su tragedije izvođene. Bez obzira na sporadične komentare o tome da su drame izvođene u istom gradskom prostoru i poštujući iste institucionalne norme kao i Skupština ili sud. Što je važna opaska koje ću se vratiti, Vernanovo shvatanje konteksta tragedije pripada pre svega polju intelektualne istorije, a ne materijalnim okolnostima tragičkog festivala. Tragedija je deo jasno definisanog intelektualnog i moralnog horizonta određenog mentalnog konteksta. U izvesnom smislu Vernan nije rešio, već izbegao problem. Onog trenutka kad je tragedija shvaćena kao institucija, Dionizije su marginalizovane. Izazov i dalje ostaje. Kako povezati tragediju sa velikim Dionizijama i istovremeno odbaciti ideju da su tragedije tek složenija verzija izvornog dionizijskog rituala? Kao što smo već vidjeli za Simona Goldhilla, postoje specifične ceremonije, povorke i sveštene radnje koje formiraju presudno važan i jedinstven kontekst za nastanak grčke drame. Njegove analize, kao i Vernanove, razotkrivaju istorijski uslovljene sukobe između različitih vrednosnih koncepcija, ali Goldhill očito smatra da je neophodan uslov takvih analiza u preciznom lociranju onih praksi, vojnih ceremonija, političkih manifestacija, verskih rituala koje predstavljaju praktične manifestacije ideološkog podteksta. A drugim rečima, precizna analiza institucionalnog konteksta velikih Dionizija obezbeđuje vezu između tragedije i ideologije. Dionizije pritom nisu samo verski festival, već i velika gradska svečanost neraskidivo povezana sa pitanjima demokratije, statusa građana u Atini i statusa Atine u grčkom svetu. Stoga pitanje dionizijskog konteksta tragedije više nije pitanje o vezi književnog žanra sa jednim ekstatičkim kultom, već sa državnom manifestacijom čije ceremonije kriju složena politička značenja. Ta veza je međutim zasnovana na napetostima i paradoksu. Kako je već Vernan insistirao, ne radi se o tome da tragedija reflektuje unapred zadatu realnost. Odnos između ceremonija i drama nije puko ponavljanje. Kako kaže Edith Hall, sada je naglasak na tome da tragedija nije jednostavan odraz atinskih društvenih procesa. Ona je te procese asimilovala i prilagodila vlastitom medijumu. Ona je uslovljena određenim nizom pitanja, ali je slobodna da ta pitanja preformuliše. Prvi presudan korak u nastojanju da se problem konteksta tragedije preformuliše načinio je Jean-Pierre Vernan. Vernan nije samo odbacio tvrdnje o dionizijskom karakteru tragedije kako je to prethodno učinio Kito, već je, utvrdivši da je pitanje porekla u izvesnom smislu pogrešno, rešio da to pitanje zameni drugim. Kako god da interpretiramo poreklo tragedije, daleko je značajnije to što je reč o instituciji koja je početkom 5. veka počela da vrši sasvim određenu funkciju. U atinskom polisu, koji se našao u procesu rapidne transformacije društvenih odnosa, tragedija je bila sredstvo pomoću kojeg je grad promišljao sopstvene vrednosti, tenzije koje su se javljale između demokratskog poretka i nasljeđenih normi i naročito između novoustanovljenog pravnog okvira i mita. Tako u Vernanovim rukama kontekst tragedije podiskuje pitanje načina njenog nastanka. Oslobodivši se genetičke zablude, on sada može da postavi pitanje o neposrednoj interakciji tragičkih tekstova sa fundamentalnim preokupacijama atinske demokratije. Pa ipak stiče se utisak da se Vernan, ostavljajući po strani pitanje porekla, u potpunosti udaljio ne samo od dionizijskog, već i od preciznih okolnosti u kojima su tragedije izvođene. Bez obzira na sporadične komentare o tome da su drame izvođene u istom gradskom prostoru i poštujući iste institucionalne norme kao i Skupština ili sud, što je važna opaska koju ću se vratiti, Vernanovo shvatanje konteksta tragedije pripada pre svega polju intelektualne istorije, a ne materijalnim okolnostima tragičkog festivala. Tragedija je deo jasno definisanog intelektualnog i moralnog horizonta određenog mentalnog konteksta. U izvesnom smislu Vernant nije rešio, već izbegao problem. Onog trenutka kad je tragedija shvaćena kao institucija, Dionizije su marginalizovane. Izazovi dalje ostaje. Kako povezati tragediju sa velikim Dionizijama i istovremeno odbaciti ideju da su tragedije tek složenija verzija izvornog dionizijskog rituala? Kao što smo već vidjeli za Simona Goldhilla, postoje specifične ceremonije, povorke i sveštene radnje koje formiraju presudno važan i jedinstven kontekst za nastanak grčke drame. Njegove analize, kao i Vernanove, razotkrivaju istorijski uslovljene sukobe između različitih vrednosnih koncepcija, ali Goldhill očito smatra da je neophodan uslov takvih analiza u preciznom lociranju onih praksi, vojnih ceremonija, političkih manifestacija, verskih rituala, koje predstavljaju praktične manifestacije ideološkog podteksta. A drugim rečima, precizna analiza institucionalnog konteksta velikih Dionizija obezbeđuje vezu između tragedije i ideologije. Dionizije pritom nisu samo verski festival, već i velika gradska svečanost neraskidivo povezana sa pitanjima demokratije, statusa građana u Atini i statusa Atine u grčkom svetu. Stoga pitanje dionizijskog konteksta tragedije više nije pitanje o vezi književnog žanra sa jednim ekstatičkim kultom, već sa državnom manifestacijom čije ceremonije kriju složena politička značenja. Ta veza je međutim zasnovana na napetostima i paradoksu. Kako je već Vernant insistirao, ne radi se o tome da tragedija reflektuje unapred zadatu realnost. Odnos između ceremonija i drama nije puko ponavljanje. Kako kaže Edith Hall, sada je naglasak na tome da tragedija nije jednostavan odraz atinskih društvenih procesa. Ona je te procese asimilovala i prilagodila vlastitom medijumu. Ona je uslovljena određenim nizom pitanja, ali je slobodna da ta pitanja preformuliše. Simon Goldhill je pisao: "To da je sam dramski festival u Atini 5. veka politički događaj u najširem značenju te reči i da su njegovi rituali i njegov jezik inherentno demokratski, pretpostavke od koje polazi dobar deo novih radova o tragediji. To ne znači da su drame pratile neku naivno zamišljenu demokratsku partijsku liniju, već da je sam festival po svojoj organizaciji i strukturi, a uprkos svom starijem poreklu i kasnijem razvoju, u 5. veku u potpunosti institucija demokratskog polisa i da drame stalno odražavaju činjenicu da su nastale u političkom okruženju Atine 5. veka. Rituali koji prethode izvođenju drama, finansiranje i organizacija festivala, sastav publike, pa čak i raspored sedenja, u potpunosti odražavaju demokratske ideale i prakse i zahvaljujući njima pozorište postaje institucija analogna sudu i skupštini. To su tri velike institucije u gradu reči gde na scenu izlaze logoi. Prateći ovaj niz metodoloških koraka koji počinje Vernanovim odbacivanjem pitanja porekla, dolazimo do pristupa koji bi se mogao nazvati kompleksnim istorizmom. Tragički tekstovi očito pripadaju jasno definisanom kontekstu, ali taj kontekst nije samo deo ukupne slike, kako bi rekao Lukas. Tragedija je u neposrednom, ali složenom odnosu sa okolnostima svog nastanka. Složenom utoliko što nije puki izraz unapred zadatih vrednosti, već funkcioniše kao sredstvo njihovog preispitivanja, a katkad i osporavanja. Ovakav program ima mnogo zajedničkog sa drugim pokušajima da se preformulišu metodi tradicionalne književne istorije krajem 20. veka. Mnogo puta do sada je primećeno da ono što Michel Gelrich naziva novom sociokritikom u proučavanju tragedije ima niz dodirnih tačaka sa novim istorizmom, svakako najuticajnijim savremenim pokušajem da se transformišu metodološke osnove književne historiografije. Upravo poređenje sa polaznim pretpostavkama novog istorizma daće nam jasniju sliku Vernanove i Goldhillove metodologije. Ako ništa drugo, novi istorizam, koji je ovladao studijama engleske renesanse tokom 80. godina 20. veka, i nova kontekstualna čitanja tragedije imaju zajedničke neprijatelje, a istorijski formalizam nove kritike i tradicionalnu književnu historiografiju. U jednom od ključnih programskih tekstova novog istorizma Steven Greenblatt piše: "Raniji istorizam teži da bude monološki, to jest bavi se otkrivanjem jedinstvene političke vizije, koja se obično smatra istovetnom sa onom koju dele svi pismeni ljudi ili čak celokupna populacija. U očima poznog srednjeg veka, piše Dover Wilson, Richard II. Predstavljao je tip i primer mučenika. Ova vizija, za koju se najčešće pretpostavljalo da je iznutra koherentna i konzistentna, mada je povremeno analizirana kao spoj dva ili više elemenata, ima status istorijske činjenice. Na nju se ne gleda kao na proizvod istoričareve interpretacije, niti kao na proizvod konkretnih interesa date socijalne grupe koja je u sukobu sa drugim grupama. Tako zaštićena od interpretacije i konflikta, ova vizija može poslužiti kao stabilna referentna tačka izvan kontingentnosti na koju književna interpretacija može bezbedno da se osloni. Književnost je sagledana kao ogledalo uverenja jednog doba, ali ogledalo koje se čini se nalazi na bezbednoj distanci." Dovoljno je u Grimblatovom primjeru zameniti u očima poznog srednjeg veka sa u očima Helena ili u očima Periklovog doba, pa da se dođe do problema s kojim se suočavaju novija tumačenja grčke tragedije. Kako kontekstualizovati književni tekst, a osloboditi se ideje o nekom monolitnom kontekstu koji zatim nalazi svoj odraz u tim tekstovima? Odgovori koje je novi istorizam ponudio na ovo pitanje složeni su i raznovrsni, pa ću se ovdje ograničiti samo na nekoliko osnovnih metodoloških prigovora tradicionalnoj književnoj historiografiji koji se mogu naslutiti iz maločas citiranog pasusa. Grimblatov prigovor tradicionalnim historiografskim pristupima je dvostruk, mada to možda nije na prvi pogled očigledno. Prvo, sporna je pretpostavka da postoji koherentna i jedinstvena vizija sveta koju deli čitavo doba. Različita uverenja i predstave deo su složenog ideološkog konteksta koji je određen sukobima suprotstavljenih društvenih grupa. Ako je u doba engleske renesanse zaista postojalo uverenje da je svet prirodno i hijerarhijski uređen tako što se na vrhu piramide nalazi Bog, iza kog slede anđeli i nebeska tela, pa zatim kraljevi, plemići, običan svet, divlje životinje i tako sve do različitih neorganskih materija, tu nije reč o nekoj neutralnoj elizabetanskoj slici sveta u koju se tokom 16. veka tek tako verovalo, nego je reč o ideološkom projektu koji je opravdavao postojeće društvene odnose tako što je tvrdio da je dominacija kraljice i plemstva nad ostatkom populacije deo prirodnog poretka stvari. Budući da elizabetanska slika sveta u najboljem slučaju predstavlja samo deo ideološkog horizonta engleske renesanse, ona ne može da posluži kao neka neutralna pozadina koju bi književni tekstovi jednostavno održavali. Onaj interpretativni postupak koji bi se zasnivao na rekonstruisanju izvesnog jedinstvenog ideološkog i intelektualnog konteksta, neke slike sveta, nekakvog Weltanschauunga ili duha vremena, a onda i na tumačenju književnog dela kao izraza tog konteksta, ovim je dovedeno u pitanje. Međutim, Kada bi se stvar završila na insistiranju da je istorijski kontekst kompleksniji nego što to neki oblici tradicionalnog istorizma dopuštaju, nekakvo kontekstualno lociranje književnih tekstova i dalje bi bilo moguće. Problem je u tome što novoistoričarski napad na tradicionalnu književnu historiografiju sadrži još jedan mnogo dalekosežniji korak. Istorijska realnost nije samo složena i protivrečna, nego je suštinski nedostupna, a pouzdana istorijska rekonstrukcija je isključena. Polazeći od poststrukturalističke kritike historiografskog diskursa, pre svega od Rolana Barta i Haydena Whitea, novi istoričari usvojili su pretpostavku da je kontekst dostupan samo preko tekstualnih tragova. Najznačajniju formulaciju ovog gledišta nalazimo kod Louisa Montrosa koji piše: kada kažem tekstualnost istorije, želim da kažem pre svega da nemamo pristup punoj i autentičnoj prošlosti, živoj materijalnoj egzistenciji koja nije posjedovana preživelim tekstualnim tragovima društva o kojem je reč, tragovima za koje se ne može pretpostaviti da su samo slučajni, već za koje moramo pretpostaviti da su bar delimično posljedica složenih i suptilnih društvenih procesa očuvanja i brisanja. Drugo, da su sami ti tekstualni tragovi posljedica kasnijih tekstualnih posredovanja kada su konstruisani kao dokumenti na kojima istoričari zasnivaju svoje tekstove, koje nazivamo istorijama. Kao što nas je Haydn White ubedljivo podsjetio, takve tekstualne istorije nužno, mada uvek nepotpuno, konstituišu u svojim narativnim i retoričkim formama istoriju kojoj se nudi pristup. Pošto je došlo do svojevrsne ontološke nivelacije književnosti i istorije, kontekstualizacija književnih tekstova može opstati samo u obliku međuigre različitih tekstova, književnih i neknjiževnih, koji su jednako podložni interpretaciji. Ne samo da se istorijski kontekst opire onoj vrsti koherentnosti koju neki tradicionalni pristupi žele da mu nametnu, već se opire istorijskoj rekonstrukciji kao takvoj. Ovdje nije reč samo o prevazilaženju nekakvog posebno vulgarnog determinizma, niti je reč o tome da je odnos između teksta i konteksta postao labaviji, složeniji ili sofisticiraniji. Reč je o tome da je sama pretpostavka o primatu konteksta nad tekstom dovedena u pitanje. Tako Montros za ključnu novinu novog istorizma proglašava odbacivanje neproblematizovane distinkcije između književnosti i istorije, teksta i konteksta, u čemu mu se pridružuju Leonard Tenenhaus, koji također osporava suprotstavljanje teksta i konteksta, kao i najznačajnija teoretičarka britanskog kulturnog materializma Catherine Bellesi, koja insistira da odnos književnosti i istorije ne treba shvatiti kao odnos prednjeg plana i pozadine, teksta i konteksta. Kada se ova binarna opozicija razloži, istorijsko proučavanje književnosti više ne počiva na uklapanju književnog teksta u neki kontekst koji se može manje ili više precizno rekonstruisati i koji ga manje ili više direktno određuje, već se pretvara u svojevrsnu slobodnu igru tekstualnih tragova. Kako kažu Catherine Gallagher i Steven Greenblatt, ako se čitava kultura shvata kao tekst, onda je sve, makar potencijalno, u igri kako na nivou reprezentacije, tako i na nivou događaja. Šta više, veoma je teško zadržati jasnu, nedvosmislenu granicu između onoga što je reprezentacija i onoga što je događaj. Ostavit ću ovdje po strani složena pitanja teorijske održivosti i praktične primjenjivosti ovih metodoloških načela. Počnimo od one hipotetičke teorijske pozicije kojom novi istoričari nikako nisu zadovoljni, pozicije koja pretpostavlja složeni napet odnos između teksta i istorijskog konteksta, koja odbacuje ideju teksta kao pukog odraza istorijske realnosti, koja dozvoljava da se i istorijska realnost može tumačiti, ali koja u krajnjoj instanci ne odustaje od mogućnosti istorijske rekonstrukcije neke stabilne referentne tačke, koliko god da je takva rekonstrukcija nepotpuna ili manjkava. Zamislimo, drugim rečima, istorijski pristup koji je spreman da dramatično zakomplikuje odnos teksta i konteksta, ali koji nije spreman da povuče krajnje konsekvence novoistoričarskih prigovora i historiografiji. To je trenutak da se vratimo Goldhillu. Goldhill se, kao i većina njegovih kasnijih kritičara, bavi preciznim okolnostima u kojima su drame izvođene. Četiri trenutka ceremonije koja prethode dramskom festivalu duboko su povezana sa samosvešću grada. Izlivanje žrtve od strane desetorice vojskovođa, izlaganje danka, objava imena gradskih dobročinitelja, parada dečaka, sada muškaraca u svečanoj uniformi, sve to je naglašavalo snagu polisa te obaveze koje pojedinac ima prema polisu. Festival velikih Dionizija je u punom smislu građanska prigoda, gradski festival. Osnovni prigovori koji se upućuju ovoj Goldhillovoj interpretaciji tiču se uverljivosti njegove rekonstrukcije velikih Dionizija. Da li su uvodne ceremonije postojale u onom obliku u kojem Goldhill tvrdi da su postojale? Da li je izlivanje žrtava vršeno na svakim Dionizijama? I da li je zaista danak redovno iznošen pred publiku? I da li su na kraju krajeva te ceremonije specifično demokratske ili možda zapravo izražavaju imperijalne ambicije Atine neposredno pre i tokom Peloponeskog rata, kao što sugerišu Carter i Rhodes. Goldhillov prvobitni odgovor na pitanje o tome na koji način se događaji koji okružuju nastanak drame mogu povezati s njihovim sadržajima, glasio je da je odnos tragedija prema ceremonijama otvoreno polemički. Nakon ovih uvodnih ceremonija, izvođenje tragedija i komedija zasigurno deluje, makar na prvi pogled, veoma iznenađujuće. Makar ako je suditi po savremenim državnim manifestacijama sa izrazito jakom nacionalističkom ili patriotskom ideologijom. Jer i tragedija i komedija sa svojom transgresivnom energijom, sa svojim specifičnim prikazima i upotrebom mitologije i jezika stalno se koriste na nimalo jednostavan način dominantnom ideologijom koja je sadržana u uvodnim ceremonijama. Šta više, čini se da tragički tekstovi dovode u pitanje, ispituju i često potkopavaju jezik gradskog poretka. Goldhillovi ključni primjeri su Sofoklove tragedije Ajant i Filoktet. Obe tragedije dramatizuju problem međusobnih obaveza pojedinca i društvene zajednice. Ajant će izvršiti samoubistvo, osramoćen nakon što mu je uskraćen status najvećeg grčkog ratnika kada je Ahilovo oružje predato Odiseju i nakon što ga je Atina sprečila da se osveti Atridima. U Filoktetu pak Ahilov sin Neoptolem mora da odluči da li da slijedi sopstveni osjećaj za pravdu ili da u cilju uspješnog završetka Trojanskog rata prevari Filokteta i otme mu Heraklov luk, gazeći pritom Filoktetovo pravo. U oba slučaja reč je o sukobu između individualne etike i ostvarenja kolektivnog cilja. Što je još važnije, obe drame se bave vrednostima koje usvajaju deca ratnika i to na način koji je teško pomiriti sa eksplicitnim zahtjevima demokratskog polisa. Dok Ajant očekuje od svog sina Eurisaha da usvoji isti žestoki ratnički individualizam do kojeg drži Ajant, uvodne ceremonije na velikim Dionizijama zahtevaju odanost ratne siročadi polisu koji ih je odgajio. Razlika između Ajantovog stava i demokratije 5. veka nije mogla biti bolje izražena nego kroz poređenje Ajantovih saveta detetu, Ajantovog shvatanja ratničkog i građanskog ponašanja, Ajantovog ekstremnog insistiranja na junaštvu i uvodne ceremonije sa siročićima koje je obrazovala i naoružala država i koji iskazuju svoju lojalnost polisu i zauzimaju svoje pravo mesto među hoplitima. Nasljedstvo koje se Ajant nada da će ostaviti i koje ostavlja za sobom u značajnoj meri je u suprotnosti sa tim kako grad 5. veka predstavlja njegova dela i stavove. Nešto slično važi i za Neoptolema koji mora da odluči da li će sopstveni osjećaj za pravdu podrediti nalozima svojih pretpostavljenih i višem cilju pobede u Trojanskom ratu. Naravno, u izvesnom smislu ovdje je reč o staroj tezi da Ajant i Filoktet dramatizuju konflikt, već vidljivu Ilijadi u Ahilovom odbijanju da se bori zato što je njegov junački status doveden u pitanje, između aristokratskog ratničkog ideala i kolektivnog napora oličenog u formi hoplitske falange. Važno je međutim primetiti da za Goldhilla ova tenzija ne postoji samo na nivou unutar tekstualne dinamike, već i na nivou odnosa između teksta i neposredno konteksta dramskih predstava. Međutim, iako Goldhillova interpretacija nije podložna prigovoru koji se najčešće upućuje tradicionalnim vidovima književne historiografije, da književni tekst na neki jednostavan način izražava kontekst, njoj se i dalje može prigovoriti da jednostavno izvrće pretpostavke takve tradicionalne historiografije. Umjesto da predstavlja puki odraz ili produžetak dominantne ideologije, književni tekst sada predstavlja njenu negaciju. A budući da je takva subverzivna praksa bila deo državne institucije, to bi značilo da je Atinska država organizovala sistematsko podrivanje sopstvenih vrednosti. Za Jaspera Griffina takva hipoteza nije naročito uverljiva. Može biti da liberalni mislioci u modernoj demokratiji smatraju da je dužnost građanina demokratske države da je preispituje njene vrednosti. Možda je tako mislio i Sokrat. Ali čovjek bi voleo da vidi neke čvrste dokaze da je Eshilova Atina želela da nametne vrednosti te vrste. Izgleda mi malo verovatno da je Atina 5. veka, grad čiji patriotizam je bio prilično nedvosmislen i čije zalaganje za demokratiju je bilo nedvosmisleno, praktikovala tokom čitavog jednog veka ovaj neobičan, prikriven, ironičan vid obrazovanja protiv sopstvenih ključnih vrednosti. I zaista neke Goldhillove formulacije i naročito odabir drama koje, makar u njegovoj interpretaciji, prilično očigledno dovode u pitanje ideal služenja kolektivu, stvaraju utisak da tragedija ima za cilj da direktno ospori one vrednosti koje uvodne ceremonije na tragičkim festivalima propagiraju. Tragedija u krajnjoj instanci postaje jedna vrsta institucionalizovane subverzije. Rekao bih da je Goldhill ispravno postupio kada je u tekstu u kojem odgovara Griffinu odlučio da ne brani po svaku cenu viđenje Dionizija koje je prvi put izneo skoro 15 godina ranije. Jer uprkos izvesnim ogradama i kvalifikacijama, središnji element njegove prvobitne teze bila je opozicija između rituala koji izražavaju snagu polisa, te obaveze koje pojedinac ima prema polisu i dramskih predstava koje dovode u pitanje, ispituju i često potkopavaju jezik gradskog poretka i pritom svesno otežavaju prihvatanje vrednosti građanskog diskursa. Goldhillovo prvobitno insistiranje na kontrastu između tobože ideološki pravovernih ceremonija, poput parade Efeba i kritički orijentisanih drama, navelo je Griffina na prirodan zaključak da su propagandistički elementi velikih Dionizija stvar intencije državnog aparata, te da stoga nije jasno zašto bi taj isti aparat organizovao podrivanje tih elemenata. Kritičko preispitivanje zadatih vrednosti može da bude vodeći princip savremenih artes liberales, ali državne institucije jednostavno ne funkcionišu na taj način. Pre nego što se vratim Goldhillovom tretmanu ovog prigovora, želeo bih da ukažem na nekoliko drugih alternativa. Postoji više teorijskih modela koji bi mogli da objasne ovaj neobičan spoj norme i prestupa. Možemo se, na primjer, pozvati na antropološku tradiciju koja sugeriše da je ritualno odbacivanje društvenih normi i društvene kohezije zapravo zalog stabilnosti, jer omogućava neku vrstu kolektivnog katarktičkog pražnjenja. U tom slučaju moglo bi se tvrditi da je izvođenje drama koje osporavaju važeće socijalne prioritete, na primjer tako što iznose alternativu idealu podređivanja individualne časti kolektivnom interesu, analogno takozvanim ritualima pobune. Time što je iznesena na videlo pred čitavim pozorištem, napetost između suprotstavljenih etičkih i političkih zahteva je ublažena. Ukoliko je to zaista slučaj, imali bismo sasvim zadovoljavajući odgovor na pitanje zašto država dopušta, kako Griffin kaže, obrazovanje protiv sopstvenih ključnih vrednosti. Upravo takav odgovor, rekao bih, nagoveštava Christian Mayer, kad kaže da tragedija omogućava neku vrstu održavanja mentalne infrastrukture s ciljem da se ostvari neka vrsta ravnoteže. Takav odgovor približava nas, bez obzira na to što dolazi iz sasvim druge teorijske tradicije, i Foucaultovskom shvatanju moći, koje je izvršilo izuzetno snažan uticaj na novi istorizam i čije tragove nalazimo i kod Goldhilla i kod Hallove. Novi istorizam, sumira Alan Liu, zamišlja egzistencijalno sveprisutnu moć koja je čvrsto vezana za početak građanskog rata, između s jedne strane kulturne raznolikosti i s druge, da se posložim korisnim terminom ruskih formalista, kulturne dominante koja vraća raznolikost natrag u okvire strukture. Reč je o onim situacijama u kojima književni tekstovi ili drugi kulturni proizvodi naizgled bacaju rukavicu u lice dominantnim političkim institucijama, na primjer kroz parodiju ili karnevalsko izvrtanje, ali isto tako i kroz artikulisanje ideoloških alternativa, ali je paradoksalno artikulisanje subverzije uslov da se ona kontroliše. Da li je takva kontrola zaista ostvariva, tema je duge i iscrpljujuće rasprave iz koje za potrebe ovog predgovora izdvajam samo rečito opis Alana Sinfielda. Ključni uvid novije teorije jeste da su represija i otpor uključeni u istu ekonomiju moći. Anthony Giddens primećuje, odnosi moći su uvek dvosmerni, to jest koliko god da je podređen neki učesnik u društvenom odnosu, sama činjenica da je uključen u taj odnos daje njemu ili njoj izvesnu količinu moći na drugim. Struktura otvara mogućnost isto koliko i ograničava. Ona pruža sredstva kako za pristajanje, tako i za revolt. Drugi način da se razmišlja o ovome jeste da se primeti kako, da bi subverzivna priča bila kontrolisana, ona se prvo mora izreći, mora postati vidljiva. Da bi se učutkao otpor, on se prvo mora pustiti da govori da bi se iskrivila slika o njemu. On se prvo mora prikazati, a kada se to učini, više nema garancija da će on ostati na mestu kojemu je određeno. Ova logika mogla bi se primeniti na tumačenje Sofoklovog Ajanta. Atinska država dozvoljava da se pred njenim građanima izvede drama u kojoj pojedinac nepokolebljivo zahteva od zajednice ono što veruje da mu pripada, pritom doživljava tragičan poraz, ali mu se posmrtno ipak odaje počast budući da je dozvoljeno da bude sahranjen uprko svojoj pobuni. Na taj način Sofokle je snažno artikulisao Ajantove individualističke zahteve, da bi ih zatim odbacio, ali uz dužno poštovanje Ajantovog junaštva. Upravo na ovaj način Sofoklovu dramu je tumačio Miloš Đurić, koji, razume se, pritom nije mogao imati u vidu Fukoa i novi istorizam. Đurić kaže, Ajant preteruje, njegov gnev dobiva užas i snagu smrtonosne stihije i u takvu stanju njegova osvetnička namjera postaje zločinstvo. On nije znao, a zbog svoje metalne tvrdoće nije ni mogao znati da jednostrano i samosiono potvrđivanje sebe znači rušenje osnova društvenog života, a time i gubljenje mogućnosti postojanja u svetu, jer biti čovjek znači u stvari biti sačovjek ili, kao Aristotel što kaže, socijalno biće, a to je Odisej koji dramsku radnju ovdje otvara i zatvara. Još je lakše na ovaj način tumačiti Orestiju, koja se na kraju krajeva završava sasvim određenim pravnim i političkim razrešenjem. Ustanovljen je Areopag. Orest je oslobođen i nagovešten je politički savez Atine i Arga. Naravno, ako do kraja sledimo Sinfilda, doći ćemo do manje didaktičkog viđenja ovih drama. Samim tim što je snažno artikulisao Ajantovo stanovište, Sofokle je podrio nedvosmislenu ideološku poruku drame. Samim tim što je omogućio da se čuje zahtev Erinija da Klitemnestrino ubistvo bude kažnjeno, Eshil je ukazao na pukotine u sopstvenom pravnom i političkom rešenju. I zaista ima trenutaka u kojima se čini da Goldhill usvaja upravo dijalektiku kontrole i subverzije kako je opisao Sinfield. Naglasio sam, zaključuje Goldhill svoju revidiranu analizu, kako se sam festival sa svojim dramama i ritualima ne može ispravno proceniti ako ne postoji svest o njegovoj ideološkoj dimenziji, ali također i kako postoji složena dinamika između mogućnosti transgresije i mogućnosti da se postojećem poretku izađe u susret i da se on prihvati. Prihvatajući postojanje ove dinamike, Goldhill međutim odbacuje mogućnost da je reč o proizvodu neke eksplicitne namere. Prisvajajući Griffinovu analogiju između velikih Dionizija i savremenih sportskih priredbi, Goldhill nastoji da opiše od države sankcionisan institucionalni okvir koji sadrži izvesne ceremonijalne elemente poput intoniranja himne, ali kroz koji u krajnjem slučaju nije moguće ostvariti punu kontrolu nad ideološkim smislom manifestacije. Meč između reprezentacija Engleske i Antila ili između Pakistana i Indije, da ostanemo pri analogijama Griffinovog tipa, je događaj prepun kulturnih i rasnih tenzija tokom kojeg društveni konflikti dolaze do izražaja, postaju tema pregovora, izneseni su na videlo i čak postaju predmet razgovora. Bilo bi banalno zaključiti da su organizacije koje su odgovorne za meč između reprezentacija nameravale, htele, zaista želele da do takvog procesa dođe, čak i ako su bile svesne otvorenih pitanja. Čak i kad je sport eksplicitnije u službi politike, kao u slučaju Berlinske olimpijade 1936. ili u slučaju nedavno prekinute izolacije južnoafričkog sporta, državna intervencija postoji pre svega na određenom zakonodavnom nivou sa kojeg se često ne može u potpunosti kontrolisati politika reprezentacije takvog događaja, kao što je slučaj sa Berlinskom olimpijadom. Ustanovljen je Areopag, Orest je oslobođen i nagovešten je politički savez Atine i Arga. Naravno, ako do kraja sledimo Sinfilda, doći ćemo do manje didaktičkog viđenja ovih drama. Samim tim što je snažno artikulisao Ajantovo stanovište, Sofokle je podrio nedvosmislenu ideološku poruku drame. Samim tim što je omogućio da se čuje zahtev Erinija da Klitemnestrino ubistvo bude kažnjeno, Eshil je ukazao na pukotine u sopstvenom pravnom i političkom rešenju. I zaista ima trenutaka u kojima se čini da Goldhill usvaja upravo dijalektiku kontrole i subverzije kako je opisao Sinfield. Naglasio sam, zaključuje Goldhill svoju revidiranu analizu, kako se sam festival sa svojim dramama i ritualima ne može ispravno proceniti ako ne postoji svest o njegovoj ideološkoj dimenziji, ali također i kako postoji složena dinamika između mogućnosti transgresije i mogućnosti da se postojećem poretku izađe u susret i da se on prihvati. Prihvatajući postojanje ove dinamike, Goldhill međutim odbacuje mogućnost da je reč o proizvodu neke eksplicitne namere. Prisvajajući Griffinovu analogiju između velikih Dionizija i savremenih sportskih priredbi, Goldhill nastoji da opiše od države sankcionisan institucionalni okvir koji sadrži izvesne ceremonijalne elemente poput intoniranja himne, ali kroz koji u krajnjem slučaju nije moguće ostvariti punu kontrolu nad ideološkim smislom manifestacije. Meč između reprezentacija Engleske i Antila ili između Pakistana i Indije, da ostanemo pri analogijama Griffinovog tipa, je događaj prepun kulturnih i rasnih tenzija tokom kojeg društveni konflikti dolaze do izražaja, postaju tema pregovora, izneseni su na videlo i čak postaju predmet razgovora. Bilo bi banalno zaključiti da su organizacije koje su odgovorne za meč između reprezentacija nameravale, htele, zaista želele da do takvog procesa dođe, čak i ako su bile svesne otvorenih pitanja. Čak i kad je sport eksplicitnije u službi politike, kao u slučaju Berlinske olimpijade 1936. ili u slučaju nedavno prekinute izolacije južnoafričkog sporta, državna intervencija postoji pre svega na određenom zakonodavnom nivou sa kojeg se često ne može u potpunosti kontrolisati politika reprezentacije takvog događaja, kao što je slučaj sa Berlinskom olimpijadom. U društvima u kojima se pitanja o društvenom poretku i političkom legitimitetu postavljaju u posebno zaoštrenom vidu, mečevi reprezentacija su izvrsna prilika da se zviždi sopstvenoj himni ili predsjedniku, da se iznova prožive nacionalističke tenzije pretekle iz nedavnih ratova ili da se učvrsti uverenje da smo sami na svetu jer nas sudija, inače poreklom iz neke daleke i ne nužno prijateljske zemlje, mrzi. Državne institucije tu očigledno stvaraju prostor da se određene društvene tenzije artikulišu, da se učvrste određeni elementi zvanične ideologije, na primjer uverenje da nas ostatak sveta aktivno mrzi, ali isto tako da se toj ideologiji pruži otpor, na primjer kroz skandiranje da bi predsjednik države trebalo da izvrši samoubistvo i tako spase zemlju. Ne želim naravno da sugerišem da je na velikim Dionizijama masa upućivala pogrde Periklu, već da i u demokratskim i u autoritarnim društvima postoje mehanizmi pomoću kojih se otvara nekakav prostor za otpor dominantnom vrednosnom sistemu. Pitanje međutim ostaje, ako Dionizije nisu samo ritualni predah koji omogućava određenu vrstu emocionalnog pražnjenja s ciljem očuvanja stabilnosti političkog sistema, o čemu je onda reč? Ako nekakva dijalektika dominacije i subverzije postoji, a ipak nije stvar propagandnog delovanja političkih elita i otpora tom delovanju, jedna prirodna mogućnost koja Goldhillu stoji na raspolaganju jeste da se prikloni doslednije Foucaultovskom shvatanju moći kao difuzne i sveprisutne. Fleksibilnost ideologije, kaže Goldhill, leži u njenoj sposobnosti da sama definiše otpor, razliku i uspeh, da stvori opoziciju i da je odredi dok uči oblikuje. Pa ipak, uprkos ovoj prepoznatljivoj retorici koja stvara utisak da je mogućnost definisanja ideoloških alternativa drastično ograničena, iz ukupnog toka Goldhillove argumentacije jasno je da on zapravo ima nešto sasvim drugo u vidu kada govori o sistemu koji toleriše, zahteva, pa čak i kreira opoziciono stanovište. Goldhill nastavlja. Ne razumem zašto je Griffinu tako teško da zamisli kombinaciju ironije, didaktičnosti i kritičnosti u gradu u kojem su nastupali Gorgija, Tukidid, Platon i drugi sofisti, kao i Sokrat. Šta više, ako je vezu između demokratije i kritike teško videti na nivou državne indoktrinacije, što je Griffinov kriterijum, slogan Esto me son, predstaviti stvari javnosti zato da bi bile dovedene u pitanje, princip da se obe strane pitanja uvek moraju čuti i braniti, sofističko shvatanje da su vrednosti promenljive, a konvencije, nomos, problematične, parodiranje takvog preispitivanja u komičkom teatru, deo su konteksta uz pomoć kojeg se može sagledati kako tragedija može istovremeno biti kritička i didaktična i uz pomoć kojeg se tragedija može dovesti u vezu sa nizom intelektualnih preokupacija i stilova koji su karakteristični za peti vek. Drugim rečima, javno artikulisanje i preispitivanje etičkih i političkih alternativa u krajnjem slučaju deo je demokratskog procesa. Uprkos karakterističnim ograničenjima, kao što je isključivanje žena i robova, uprkos tome što neće prihvatiti svaku političku alternativu kao legitimnu, atinska demokratija bila je prilično decentriran politički sistem u kojem je moć elita da projektuju ideologiju ograničena, u kojem postoji masovno učešće u raznim političkim i pravnim telima, u kojem se građani nasumično, lutrijom, biraju na političke funkcije i u kojem masovno učešće građana u kolektivnom prosuđivanju sudskih sporova predstavlja standard. Postojao je, drugim rečima, i formalni i suštinski kontinuitet između atinskih političkih institucija i pozorišta. Ovo gledište izvrsno sumiraju Ober i Strauss. Politička retorika i pozorište mogu se sagledati i analizirati kao usko povezani oblici javnog govora, kao i suđenja i skupštinski govori, pozorišne izvedbe i dramski tekstovi bili su usko povezani u procesu medijacije između suprotstavljenih društvenih vrednosti. Upadljivo je, mada možda i neizbežno, lokacije masovnih skupova i Dionisovo pozorište imale su veoma sličnu prostornu organizaciju. Raspored sedenja u pozorištu bio je zasnovan na principu jednakosti baš kao i u skupštini i u narodnim sudovima. U sva tri slučaja masovna publika suočavala se sa javnim diskursom individualnih govornika, slušala ih i aktivno reagovala. Za Goldhilla također proceduralni deo dramskog festivala obezbeđuje vezu sa drugim institucijama polisa. Festival više nije samo niz eksplicitno ideoloških ceremonija, već događaj koji je organizovan shodno demokratskim principima, uključujući tu horegiju kao očito demokratski sistem. Izbor sudija, horova i glumaca po demokratskoj proceduri, mogućnost da je raspored sedenja određivan prema plemenskoj pripadnosti, kao i nespornu činjenicu da je raspored određivan shodno poziciji u demokratskom sistemu, na primjer postojala su sedišta za članove saveta, proceduru dobijanja karata putem upisivanja na spisak u svakoj od dema, šta više čitav niz manifestacija koje su uvedene u vreme demokratije i koje funkcionišu kao znaci i simptomi demokratije na delu. Da li to što velike Dionizije podrazumevaju postojanje određenog formalnog okvira obezbeđuje dovoljno čvrstu vezu sa drugim institucijama atinske demokratije 5. veka? Reč je o dalekosežnom pitanju kojim se bave Rhodes i Carter, koji veoma kritički gledaju na Goldhillovu rekonstrukciju velikih Dionizija i na zaključke koje on iz te rekonstrukcije izvodi. Međutim, uprkos iskazanoj skepsi i Rhodesa i Cartera više brinu Goldhillove pojedinačne tvrdnje i njegovo insistiranje na demokratskom karakteru Dionizija, nego načelna pretpostavka da je tragedija suštinski zavisna od određenog institucionalnog konteksta. Ustvrdivši na kraju svog teksta da je institucionalni okvir u kojem su drame izvođene bio okvir polisa pre nego demokratski okvir, Rhodes je zapravo potvrdio Goldhillove metodološke pretpostavke, čak i ako se nikako nije mogao složiti s njegovim zaključcima. Jedna vrsta posebnog argumenta u prilog Goldhillu mogla bi međutim da leži u snazi interpretativnih modela koje smatraju tragediju ekstenzijom ili alternativom pravu, političkoj teoriji i etici. Ne mislim pritom samo na upravo citirani rad Obera i Strausa, niti samo na Vernanovu tvrdnju da se u tragediji pre svega ogleda sukob pravne misli sa mitom, već i na sugestiju Petera Jubena da tragedija predstavlja nastavak političke teorije drugim sredstvima, ili preobratno, da se klasična politička teorija razvila iz preokupacija grčke tragedije. Odbacujući argument o iracionalnosti i antiintelektualizmu tragedije koji seže natrag do Platona, Juben naglašava njen značaj za demokratski proces odlučivanja. Građani su pristupali odlučivanju u skupštini vođeni političkom mudrošću koju je oblikovala tragedija, a u pozorište su donosili iskustvo demokratskih građana iz skupštine, saveta i sudova. Sve u svemu, tragedija je bila oblik javnog diskursa koji je ulivao građanske vrline i uvećavao sposobnost publike sastavljene od građana da dela svesna posljedica i da sudi sa razumevanjem. Analogan argument razvila je Marta Nussbaum tvrdeći da je tragedija zapravo vitalan oblik etičkog istraživanja, te da osvetljava problem etičkog izbora i naročito problem sukoba između više validnih, ali suprotstavljenih etičkih zahteva, uspešnije nego što to čini filozofska etika. U oba slučaja tragedija preuzima izvesnu didaktičku funkciju, ali samo utoliko što inauguriše važnu, i u očima Atinjana očigledno neophodnu, alternativu drugim modelima političkog i etičkog mišljenja. Simboličke forme, kaže Franco Moretti povodom jednog sasvim drugog žanra, u suštini su mehanizmi za rešavanje problema. One su sredstva uz pomoć kojih se razrešavaju, ili makar umanjuju, kulturne napetosti i paradoksi koji su rezultat društvenih sukoba i istorijske promjene. U tome leži takozvana društvena funkcija književnosti sa svojim takozvanim estetskim zadovoljstvom. Rešavanje problema je korisno i slatko. Moretti, razume se, preteruje. Rešavanje matematičkih problema ili ukrštenih reči je slatko, tako bar kažu oni koji se time bave, a ovo prvo može biti i korisno. Estetsko zadovoljstvo ne stoji u očiglednom odnosu sa kvalitetom rešenja koje tekst nudi za kulturne napetosti, i čak bi se moglo reći ponešto u prilog tezi da upravo nesposobnost književnih tekstova da do kraja razreše takve tenzije stoji u nekakvoj vezi sa generisanjem specifičnog estetskog zadovoljstva. Moretti ipak sugeriše odgovor na pitanje o društvenoj ulozi književnih žanrova. Reč je o istorijski kontingentnim mehanizmima čija moć leži u sposobnosti da artikulišu socijalne i političke tenzije na način koji izmiče drugim diskursima. Rasprava o grčkoj tragediji treba da doprinese razumevanju te specifične moći književnih formi. Areopag. Orest je oslobođen i nagovešten je politički savez Atine i Arga. Naravno, ako do kraja sledimo Sinfielda, doći ćemo do manje didaktičkog viđenja ovih drama. Samim tim što je snažno artikulisao Ajantovo stanovište, Sofokle je podrio nedvosmislenu ideološku poruku drame. Samim tim što je omogućio da se čuje zahtev Erinija da Klitemnestrino ubistvo bude kažnjeno, Eshil je ukazao na pukotine u sopstvenom pravnom i političkom rešenju. I zaista ima trenutaka u kojima se čini da Goldhill usvaja upravo dijalektiku kontrole i subverzije kako je opisao Sinfield. Naglasio sam, zaključuje Goldhill svoju revidiranu analizu, kako se sam festival sa svojim dramama i ritualima ne može ispravno proceniti ako ne postoji svest o njegovoj ideološkoj dimenziji, ali također i kako postoji složena dinamika između mogućnosti transgresije i mogućnosti da se postojećem poretku izađe u susret i da se on prihvati. Prihvatajući postojanje ove dinamike, Goldhill međutim odbacuje mogućnost da je reč o proizvodu neke eksplicitne namere. Prisvajajući Griffinovu analogiju između velikih Dionizija i savremenih sportskih priredbi, Goldhill nastoji da opiše od države sankcionisan institucionalni okvir koji sadrži izvesne ceremonijalne elemente poput intoniranja himne, ali kroz koji u krajnjem slučaju nije moguće ostvariti punu kontrolu nad ideološkim smislom manifestacije. Meč između reprezentacija Engleske i Antila ili između Pakistana i Indije, da ostanemo pri analogijama Griffinovog tipa, je događaj prepun kulturnih i rasnih tenzija tokom kojeg društveni konflikti dolaze do izražaja, postaju tema pregovora, izneseni su na videlo i čak postaju predmet razgovora. Bilo bi banalno zaključiti da su organizacije koje su odgovorne za meč između reprezentacija nameravale, htele, zaista želele da do takvog procesa dođe, čak i ako su bile svesne otvorenih pitanja. Čak i kad je sport eksplicitnije u službi politike, kao u slučaju Berlinske olimpijade 1936. ili u slučaju nedavno prekinute izolacije južnoafričkog sporta, državna intervencija postoji pre svega na određenom zakonodavnom nivou sa kojeg se često ne može u potpunosti kontrolisati politika reprezentacije takvog događaja, kao što je slučaj sa Berlinskom olimpijadom. Slušali ste tekst Aleksandra Stevića Grčka tragedija i politika žanra. Ovaj tekst predstavlja uvodnu studiju zbornika Politika tragedije koji će se uskoro pojaviti u izdanju kuće Službeni glasnik. Čitala je Koviljka Panić.